ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะในวันนี้มีหัวข้อว่าหลักธรรมะสำหรับนักศึกษาอาตมาอยากจะสร้างความเข้าใจแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาเป็นพิเศษว่าการบรรยายในวันนี้จะได้กล่าวแต่เพียงหลักหรือหัวข้อสำหรับนักศึกษาซึ่งหมายความว่าเป็นผู้มีปัญญาและท่านสาธุชนทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปัญญาชนทั่วไปเพราะเคยได้สดับตับฟังมามากแล้วดังนั้นอาตมาจึงได้ตั้งใจที่จะกล่าวในลักษณะที่เป็นเพียงหลักที่ใจความเป็นหัวข้อธรรมะยิ่งกว่านั้นอีกยังจะกล่าวในรูปที่เรียกว่าเวทัลกถาเสมือนหนึ่งมีคำถามตั้งขึ้นแล้วก็มีคำตอบออกไปเพื่อสะดวกแก่การที่จะกำหนดจดจำก็จะสรุปหัวข้อให้ชัดลงไปเสียก่อนว่าปัญหานั้นว่าอย่างไรและจึงฟังคำตอบใจความสำคัญของตัวปัญหานั้นช่วยให้ฟังคำตอบเข้าใจได้ง่ายด้วยแล้วช่วยให้จดจำได้โดยง่ายด้วยดังนั้นในวันนี้จึงคิดว่าจะใช้วิธีที่เรียกว่าเวทัลกถานี้ดูและกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกเพื่อความเหมาะสมแก่ท่านที่เป็นนักศึกษาหรือปัญญาชนในครั้งพุทธกาลเราได้ฟังเรื่องราวมาแล้วด้วยกันทุกคนว่าผู้มีปัญญาจะถามเพียงหัวข้อขอร้องเพียงให้บอกแต่ใจความไม่ปรารถนาคำอธิบายยืดยาวนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งซึ่งดีมากเพื่อประหยัดเวลานั่นเองดังนั้นในวันนี้จะมาจะได้กระทำไปในรูปนั้นคือตั้งปัญหาเป็นหัวข้อแล้วตอบแต่ใจความเพื่อจะได้มาได้เนื้อเรื่องมากเรื่องหรือมากกระทงความเพื่อว่าจะได้เป็นพื้นฐานแก่นิสิตและนักศึกษาทั่วไปและมีความรู้พื้นฐานอันนี้แล้วจะมีผลดีในการข้างหน้าคือจะศึกษาอะไรได้สะดวกจะฟังผู้อื่นกล่าวได้สะดวกและอีกประการหนึ่งขอต้อนความเข้าใจว่าไหว้ด้วยว่าอาตมามุ่งหมายจะกล่าวไปในลักษณะที่มีประโยชน์แก่นิสิตและนักศึกษาถึงกับว่าเมื่อถูกถามโดยชาวต่างประเทศแล้วชาวต่างชาติต่างศาสนาแล้วจะสามารถตอบได้และยังตอบได้อย่างถูกต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายทีหลังเพราะฉะนั้นขอให้กำหนดจดจำส่วนที่เป็นใจความหรือหัวข้อนั้นไว้ดีๆถ้าถึงกับจดไว้ได้ก็จะยิ่งเป็นการดีเพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายเป็นอันมากต่อไปนี้จะมาก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อเป็นลำดับไปถ้าท่านถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านลองคิดดูว่าเมื่อท่านถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรอย่างนี้เราอาศัยพระพุทธภาษิตของพระพุทธองค์เองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนแต่นี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราสอนเรื่องทุกข์และเรื่องความดับแห่งทุกข์นี่คำตอบนี้ตรงกันกับที่เราเคยคิดกันหรือไม่ก็ลองสังเกตดูเราอาจจะตอบเป็นอย่างอื่นมากมายกว่านี้แต่ที่เป็นพระพุทธภาษิตแล้วสั้นๆเพียงเท่านี้ว่าเราสอนเรื่องทุกข์และเรื่องความดับทุกข์พระบาลีอลคัตถูปมสูตรมัชฌิมนิกายเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่12หน้า278 เมื่ออาตมาบอกถึงเล่มพระไตรปิฎกแล้วขอให้ถือว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีในประเทศไทยพระพุทธเจ้าท่านจะสอนแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าสั้นกว่านี้ก็คือความดับทุกข์ไม่ยอมกล่าวปัญหาซึ่งไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยตรงนั้นท่านจึงไม่ยอมตอบปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดไหมเกิดด้วยอะไรทำนองนี้ซึ่งจะได้วินิจฉัยกันทีหลังถ้าพวกฝรั่งจะถามเราก็ตอบอย่างนี้และอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้ซึ่งมีอยู่อย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องอื่นนอกจากเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ที่ถัดไปเราจะถูกถามว่าสอนว่าอย่างไรถ้าถูกถามว่าสอนว่าอย่างไรนี่เรื่องก็จะมากหลายแนวหลายประเด็นหรือหลายแนวท่านควรจะสังเกตได้เองว่าทำไมมันจึงมีหลายแนวถ้าถามว่าสอนอย่างไรอันแรกที่สุดอาจจะตอบได้ว่าท่านสอนให้เดินสายกลางคืออย่าให้ตึงอย่าให้ย้อนอย่าให้ซ้ายจัดขวาจัดเป็นนองนั้นแต่ถ้าเรียกเป็นบาลีแล้วก็เรียกว่าให้เว้นจากนิชามะปฏิปทาและอาคาลหะปฏิปทานิชามะปฏิปทาแปลว่าการกระทำหรือการปฏิบัติที่แผดเผาตัวเองได้แก่พวกอัตตะกิลมัฏฐานุโยคทำตนให้ลำบากเดือดร้อนส่วนอาคารละหะปฏิปทานั่นคือการปฏิบัติที่ตามใจตัวเองในความสุขในความสุขทางเนื้อทางหนังอย่างที่เราพูดกันว่า eat drink and be merry ก็ tomorrow we may die เนี่ยซึ่งเป็นคำล่อเลียนเหยียดหยามอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เห็นแต่เรื่องของความสุขทางเนื้อทางหนังการกระทำอย่างนั้นเรียกว่าอาคารละหะปฏิปทาบางทีก็เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคส่วนสายกลางนั่นก็คือว่าอย่าทำตนให้ลำบากและก็อย่าตามใจตัวเองในทางความสุขทางเนื้อหนังการเดินสายกลางก็เพื่อว่าจะได้มีความเหมาะสมทุกอย่างทุกประการที่จะเป็นอยู่ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติระดับทุกได้และคำว่าสายกลางนี่อาจจะนำมาใช้ได้ในหลายกรณีทั่วไปในเรื่องต่างๆไม่มีทางผิดรู้ประมาณที่พอดีเป็นสายกลางเช่นรู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ประมาณรู้เวลารู้บริษัทรู้บุคคลอย่างที่เรากล่าวกันนี้เรานี่ทำให้รู้จักเดินสายกลางนี่เป็นคำตอบแนวหนึ่งแนวถัดมาก็คือว่าสอนให้ช่วยตัวเองช่วยตัวเองนี่ก็พอจะฟังออกด้วยกันทุกท่านเกือบจะไม่ต้องการคำอธิบายสรุปความว่าเราไม่หวังพึ่งโชคชะตาไม่หวังพึ่งเทวดาหรือแม้ที่สุดแต่ที่เรียกว่าพระเป็นเจ้าเราต้องการจะช่วยตัวเองตามพระบาลีว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ในศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเขาก็ยังกล่าวว่าพระเจ้าจะช่วยแต่คนที่ช่วยตนเองทั้งเรื่องช่วยตนเองนี่อาจจะมีทั่วไปไม่มากก็น้อยในศาสนาอื่นๆแต่ในพุทธศาสนาเรานี่เต็มที่ตัวเองที่กำลังเป็นทุกข์หรือโง่เขลาจะต้องได้รับความเจ็บปวดและเข็ดหลาบแล้วก็ต้องหาทางช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัคคาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้ชี้ทางเท่านั้นตุมเหหิอิจังอาตัปปังการกระทำเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำเองเพื่อให้ความทุกข์สิ้นไปอย่างนี้เรียกว่าพุทธศาสนาเราสอนให้ช่วยตัวเองก็ให้จำไว้อย่างที่แนวถัดไปท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีกฎในตัวมันเองอย่างที่พระสารีบุตรเมื่อก่อนจะมาบวชก็ได้ถามพระภิกษุองค์หนึ่งได้รับคำตอบว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนว่าสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุ ก็ต้องรู้เหตุของสิ่งนั้นและรู้ความดับของเหตุของสิ่งนั้นนี่เรียกว่าเป็นหลักธรรมะที่อยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์จึงกล่าวว่าหลักพระพุทธศาสนานี้เป็นไปหรือว่าศพหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้เอาบุคคลไม่ได้เอาอะไรเป็นประมาณนอกจากเหตุผลดังนั้นจึงถือว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งเหตุผลนี่เป็นแนวหนึ่งที่อีกแนวต่อไปสำหรับการปฏิบัตินั้นสอนให้เว้นความชั่วให้ทำความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์สามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์คือประมวลหัวข้อแห่งคำโอวาททั้งหมดเว้นชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์เว้นชั่วและทำดีที่ไม่ต้องอธิบายทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือว่าถ้าไปยึดถือแม้ในความดีจิตก็หมุนมองเช่นกลัวจะไม่ได้ดีหรือดีที่มีอยู่จะหมดไปเป็นห่วงวิตกกังวลยึดถือนั่นนี่เป็นของตนทำให้เป็นทุกข์ท่านแม่ว่าเราจะเว้นชั่วและทำดีเสร็จแล้วเรายังต้องรู้จักกระทำจิตให้ปล่อยวางอย่าได้ยึดถืออะไรไว้โดยความเป็นตัวตนของตนมันจะเศร้ามองมันจะหนักมันจะเป็นทุกข์เหมือนกับว่ายึดถือหรือแบกหามสิ่งใดไว้ย่อมเป็นของหนักและทนทุกข์แม้ว่าของนั้นจะเป็นเพชรพลอยที่มีราคามากถ้ามันตั้งกระบุงแล้วมาแบกไว้บนบ่าหรือทูลไว้บนศีรษะมันก็หนักเท่าเท่ากันกับว่าแบกก้อนหินหรือทูลก้อนหินเหมือนกันนั้นก้อนหินก็ไม่ทูลเพชรลอยก็ไม่ทูลวางไว้ข้างๆไม่ให้มามีความหนักอยู่บนศีรษะซึ่งในที่นี้หมายถึงจิตใจจึงได้กล่าวว่าจงทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยเป็นเรื่องที่สามเรื่องที่หนึ่งเว้นจากความชั่วเรื่องที่สองทำความดีเรื่องที่สามทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยท่านสอนว่าอย่างนี้ทีนี้คำสอนที่สำคัญซึ่งเป็นการเตือนสติอย่างสำคัญได้สอนได้ทรงสอนว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายคือสิ่งทั้งปวงในโลกเนี่ยสิ่งปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายไหลเรื่อยเปื่อยไปไม่มีหยุดคือไม่เที่ยงขอให้ทุกคนสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทท่านนิสิตท่านนักศึกษาน่าจะเป็นผู้เยาว์ก็ขอให้ฟังคำนี้ดีๆว่าคำสอนสูงสุดของพระพุทธเจ้านั่นต้องใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกระดับแม้แต่คนหนุ่มคนสาวก็ให้เข้าใจไว้เลยว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ไหลเรื่อยเปื่อยไปคือไม่เที่ยงท่านจงทำตนเองให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทคือจะไปทำเล่นเล่นกับสิ่งเหล่านั้นมันจะกัดเอามันจะตบหน้าเอาหรือมันจะผูกมัดรัดรึงเอาจะต้องนั่งร้องไห้หรือถึงกับจะต้องฆ่าตัวตายกันบ่อยๆเนี่ยเรื่องความว่าถ้าถูกถามว่าสอนอย่างไรก็ว่าสอนให้เดินสายกลางสอนให้ช่วยตัวเองสอนให้รู้จักกฎแห่งเหตุผลมีเหตุและปัจจัยปรุงแต่งเราจะต้องจัดการที่เหตุให้ถูกต้องจึงจะได้รับผลตามที่เราต้องการและสอนเป็นหลักปฏิบัติว่าอย่าทำชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์และต้องเตือนสติว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงไหลเรื่อยจงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทนี่คือหัวข้อที่ถามว่าสอนว่าอย่างไรก็ตอบอย่างนี้ทีนี้ท่านถ้าท่านถูกชาวต่างประเทศถามว่าสรุปเป็นใจความให้สั้นที่สุดแล้วพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรอย่างนี้เราตอบได้โดยพระพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าเองคือท่านสอนด้วยประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่พึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น เป็นพระพุทธภาษิตของพระองค์เองตรัสว่าอย่างนี้เราไม่ต้องเสียเวลามาตั้งการค้นคว้าเพราะได้มีตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนแล้วพระบรรดาคำสอนทั้งหมดที่ว่ามีมากมายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์สรุปให้เหลือเพียงประโยคเดียวสั้นๆก็คือว่าสิ่งทั้งปวงยึดมั่นไม่ได้ให้รู้ว่าถ้าไปยึดมั่นแล้วเป็นทุกข์ให้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เรียกว่ารู้หมดพระพุทธวจนะทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์หรือว่าถ้าได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วคือปฏิบัติหมดทุกขั้นทุกตอนคนขาดศีลก็ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรครับถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรักความเกลียดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วขาดศีลไม่ได้คนจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับคนไม่มีปัญญาก็เพราะนั่นคือความโง่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับเมื่อปฏิบัติเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นมรรคผลขึ้นมาทันทีและเป็นนิพพานในที่สุดพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ไม่ยึดมั่นโดยเด็ดขาดพระธรรมก็คือคำสอนในการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเรื่องความไม่ยึดมั่นพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ก็มีปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีนี่เรียกว่าพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดสรุปให้สั้นเหลือเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าได้แล้วก็ท่านตรัสไว้ดังนี้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระบาลีจุลตันหาสังไสยสูตรพระไตรปิฎกเล่ม12หน้า470ทีนี้ถ้าถูกถามต่อไปว่าเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นจะให้ปฏิบัติอย่างไรถ้าท่านถูกชาวต่างประเทศถามว่าจะปฏิบัติให้ถูกหัวใจของพระพุทธศาสนานั้นจะปฏิบัติอย่างไรก็ตอบโดยอาศัยพระพุทธภาษิตอีกเหมือนกันเราไม่ต้องเอาความคิดของเราไปตอบพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสการปฏิบัติว่าอย่างสรุปหมดและครบถ้วนนี้ว่าเมื่อเห็นรูปด้วยตาก็สักว่าดูเมื่อได้ฟังเสียงทางหูเนี่ยก็สักว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นทางจมูกเนี่ยก็สักว่าได้ดมเมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้นนี่ก็สักว่าได้ชิมเมื่อได้สัมผัสทางผิวหนังผิวกายทั่วไปเนี่ยก็สักว่าได้กระทบและเมื่ออารมณ์เช่นเรื่องเศร้าเป็นต้นได้เกิดขึ้นในจิตก็เป็นสักว่ารู้ว่าอารมณ์เศร้าเนี่ยขอทบทวนท่านสำหรับท่านที่ยังไม่เคยฟังว่าเห็นสักว่าดูเห็นสักว่าเห็นก็ได้ได้ฟังก็สักว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักว่าได้ดมได้ลิ้มรสก็สักว่าได้ชิมได้สัมผัสทางผิวกายก็สักว่าได้กระทบอารมณ์เกิดขึ้นในใจก็สักว่ารู้สึกนี่หมายความว่าไม่ปรุงเป็นตัวตนขึ้นมาดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าเมื่อทำได้อย่างนี้ตัวตนจักไม่มีตัวตนจักไม่มีนั่นแหละคือที่สิ้นสุดของความทุกข์ที่ต้องอธิบายว่าที่ว่าไม่ได้เห็นรูปทางตาสักว่าดูเนี่ยเมื่อรูปมากระทบตาก็ดูให้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับเรื่องนั้นนะกับสิ่งที่ได้เห็นนี้แต่ยังได้ไปเกิดรักหรือไปเกิดเกลียดเข้าถ้าไปเกิดรักก็อยากได้ไปเกิดเกลียดก็อยากฆ่าให้ตายอย่างนี้มันก็มีผู้รักและผู้เกลียดนี่เรียกว่าตัวตนถ้าปล่อยไปในทางเป็นตัวตนอย่างนี้ก็เป็นทุกข์และผิดที่ถ้าได้เห็นรูปแล้วให้มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะอย่ามีกิเลสยึดถือมีสติปัญญารู้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยต้องทำอย่างไรก็ทำไปตามที่ถูกที่ควรหรือถ้าไม่ต้องทำอะไรก็เฉยต้องการผลจากสิ่งนี้อย่างไรก็ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะด้วยสติปัญญาอย่าปรุงเป็นตัวตนขึ้นมาไม่มีความทุกข์ด้วยก็ได้ผลตามที่ต้องการด้วยเนี่ยหลักปฏิบัติ ที่สรุปยอดที่สุดและควรถือว่าประเสริฐที่สุดก็คือสอนว่าเห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้กลิ่นได้ลิ้มสักว่าได้ลิ้มได้สัมผัสสักว่าได้สัมผัสได้รู้สึกในใจสักว่าได้รู้สึกในใจให้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นแล้วสติปัญญามาทันทีและจัดการไปตามที่ถูกที่ควรไม่เกิดมีผู้รักหรือผู้เกลียดขึ้นแล้วก็อยากจะกระทําไปตามความรักหรือความเกลียดอย่างนี้เรียกว่าตัวตนจิตนี้วุ่นวายแล้วไม่ว่างไม่ประกอบด้วยสติปัญญาไปแล้วนี่เป็นภาษิตที่ตรัสแก่พระพาหิยะทารุจิติยะมัชฌิมนิกายแท้หลายมากนี่คือสรุปสั้นๆว่าปฏิบัติอย่างไรทำไมจึงไม่พูดถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องทำบุญให้ทานนั่นเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่ใช่เรื่องหัวใจเราทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิมีปัญญาในที่สุดก็เพื่อว่าเราจะสามารถเป็นผู้คงที่อย่างนี้เห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินเนี่ยเราเป็นผู้คงที่มีความคงทนปกติต่อต้านอีควิลิเบียมต่ออารมณ์ที่มากระทบทุกอย่างทุกประการทุกวิถีทางไม่เกิดตัวตนเรื่องทำบุญให้ทานก็เพื่อขจัดตัวตนเรื่องรักษาศีลก็เพื่อควบคุมตัวตนเรื่องทำสมาธิก็เพื่อควบคุมตัวตนเรื่องทำปัญญาก็คือทำลายตัวตนที่เราไม่พูดหลายเรื่องเราพูดถึงเรื่องที่จำเป็นประจำวันที่สุดที่ตาเราจะได้เห็นนั่นเห็นนี่หูเราจะได้ยินนั่นยินนี่จมูกนี่ทั้งหกทางนี่เราควบคุมที่นี่อย่างเดียวแล้วเป็นอันควบคุมหมดแล้วเป็นการปฏิบัติหมดและครบถ้วนนี่คือหัวใจของการปฏิบัติเมื่อท่านถูกชาวต่างประเทศถามว่าให้ปฏิบัติอย่างไรก็ตอบอย่างนี้หัวข้อต่อไปถ้าท่านถูกเขาถามคนต่างชาติต่างศาสนาถามว่าจะให้เรียนกันที่ไหนศึกษากันที่ไหนแล้วก็ตอบด้วยพระพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าว่าในร่างกายอันยาววาหนึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและใจให้เรียนที่นี่ให้เรียนที่ไหนร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจก็หมายความว่าร่างกายที่ยาววาหนึ่งคือคนเนี่ยแล้วก็ยาเป็นอยู่จึงจะมีสัญญาและใจมีสมปริตีเรียกว่ามีสัญญาแล้วก็มีใจก็มีความรู้ความคิดในกายอัญญาประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนี้ตถาคตได้บัญญัติโลกได้บัญญัติที่เกิดแห่งโลกได้บัญญัติความดับสนิทของโลกและได้บัญญัติพ้นทางปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของโลกไว้แล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อตัดวันโลกที่เกิดแห่งโลกความดับสนิทของโลกปฏิบัติเพื่อความดับสนิทของโลกคือธรรมะทั้งหมดมีอยู่ในร่างกายที่ยาววาหนึ่งมันมีจิตใจคือเป็นให้เรียนที่นี่ไม่ใช่ให้เรียนที่โรงเรียนหรือในตามถ้ำตามเขาตามป่าตามวัดวาอารามที่ไหนนั่นมันเป็นเรื่องข้างนอกให้สร้างโรงเรียนขึ้นข้างในให้สร้างมหาวิทยาลัยขึ้นในร่างกายแล้วก็สอดส่องศึกษาแยกแยะค้นคว้าคุยเคลียร์ให้รู้ตามที่เป็นจริงว่าโลกเกิดขึ้นมาอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรดับสนิทของโลกคือดับทุกข์นั้นคืออย่างไรและปฏิบัติเพื่อดับสนิทปฏิบัติอย่างไรก็คือเรื่องอริยสัจนั่นเองบางทีพระองค์ใช้คำว่าโลกบางทีใช้คำว่าทุกข์ตัวโลกหรือตัวทุกข์เป็นอย่างไรสมุทัยของมันคือเหตุให้เกิดนั่นเป็นอย่างไรและดับสนิทคือไม่มีทุกข์ไม่มีโลกที่วุ่นวายนั่นเป็นอย่างไรและปฏิบัติอย่างไรจะค้นพบได้จากกายนี้ที่อื่นไม่มีถ้าไปเอามาจากที่อื่นเป็นเรื่องหนังสือบ้างเป็นเรื่องคำพูดบ้างเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่ใช่ตัวจริงต่อเมื่อมองเห็นค้นได้เห็นแจ้งจากร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่พร้อมเป็นใจจึงจะเป็นตัวจริงนี่ถ้าเราถูกถามว่าเรียนที่ไหนก็เรียนในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนี่เป็นพระสูตรในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่21หน้า62ที่เราจะถูกถามต่อไปว่าเพื่อความเข้าใจธรรมะดีขึ้นธรรมะนี้เปรียบเหมือนอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะนี้เปรียบเหมือนพ่วงแพ ท่านใช้คำว่าแพเพราะว่าสมัยโบราณนั้นการข้ามน้ำข้ามแม่น้ำเนี่ยใช้แพใช้พ่วงแพเป็นส่วนใหญ่รู้จักกันดีจึงไปสัตว์อย่างนี้ธรรมะเป็นพ่วงแพเหมือนพ่วงแพนี่มีความหมายสำคัญมากคือว่าอย่าให้ติดในธรรมะจนลืมตัวจนอวดดีในความเป็นอาจารย์เป็นเจ้าตำราเป็นนักปราชญ์ถ้าลืมว่าธรรมะเป็นเพียงพ่วงแพแล้วก็จะเกิดโทษอย่างนี้ขึ้นธรรมะเป็นพ่วงแพคือเป็นพาหนะจะขนส่งให้ข้ามฟากท่านข้ามฟากแล้วเราจะมัวแบกเรือแบกแพอยู่ไม่ได้เราจะต้องขึ้นบกไปนี่ก็คือสอนให้รู้จักใช้ให้ถูกวิธีระยะยึดถึงจนลืมตัวเรือแพเนี่ยถ้าเราไม่รู้ประโยชน์เราก็เอาไว้อวดกันเอาไว้ทะเลาะวิวาทกันเพราะความอวดบางทีก็ไว้วิ่งแข่งกันเป็นการหมดเรื่องไม่มีประโยชน์เราต้องใช้ถูกเรื่องคือใช้ข้ามน้ำนั้นวิชาความรู้หลักธรรมะเนี่ยต้องใช้ก็ข้ามความทุกข์ไม่ได้ไหว้เพื่อใช้เพื่อทำลายกันด้วยหอกคือปากคือทุ่งเทียงกันประนามกันแล้วก็อย่าได้ยึดมั่นถือมั่นจนถึงกับว่าขึ้นบกแล้วถึงฝั่งแล้วก็ยังไม่ยอมจากเรือจะแบกเอาเรือไปด้วยธรรมะเปรียบเหมือนข่วงแพไปดูมีอยู่ในพระบาลีอัลคัตถูปมสูตรแห่งเดียวกันอยู่ข้างต้นที่ธรรมะที่เหมือนพ่วงแพนี่หมายถึงคฤหัสถ์แต่สำหรับคฤหัสถ์ด้วยสำหรับบรรพชิตด้วยเหมือนกันทีเดียวดังนั้นเราจะถ้าเราถูกถามว่าคฤหัสถ์ควรเรียนเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องตอบด้วยความคิดของเราถ้าท่านอยากจะมีความคิดของท่านก็ได้ไม่ห้ามแต่เราตอบตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ว่าคฤหัสถ์ควรเรียนสุตตันตะทั้งหลายที่เป็นตถาคตถาสิทธิ์เนื่องด้วยสุญญตาสุตตันตะทั้งหลายนี่หมายถึงระเบียบของคำสอนที่จัดไว้ดีเป็นซิสเต็มดีก็เรียกว่าสุตตันตะคือเนื้อหรือหัวใจของคำสั่งสอนที่จัดระเบียบไว้ดีเรียกว่าสุตตันตะสุตตะก็คือสูตรอันตะก็แปลว่าที่สุดสุตตันตะก็แปลว่าสูตรที่จัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเนื้อหาอย่างดีนั่นก็เวทันตะเวทะกับความรู้เวตันตะก็คือความรู้ที่จัดไว้แต่เนื้อหาเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างดีร้อยจำคำว่าสุตตันตะนี้ไว้ด้วยเขาเป็นพระพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้บางคนมาแปลคำนี้แต่ว่าพระสูตรคนฟังเคยชินแต่เรื่องนิทานก็คาดใจว่าเป็นเรื่องนิทานพระสูตรจะเป็นเรื่องนิทานไปไม่ได้แต่ว่าคนทั้งหลายโดยมากเข้าใจไปเสียอย่างนั้นแล้วไม่มีใครห้ามเขาได้ที่มาอยากใช้คำที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ยายปนเปกันว่าสุตตันตะเลยสุตตันตะทั้งหลายที่เป็นตถาคตภาสิตคือที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวแล้วเนื่องด้วยสุญญตาเรื่องนี้มีคฤหัสถ์ไปทูลถามว่าคฤหัสถ์เนี่ยจะประพฤติธรรมอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสิ้นกาลนานพระพุทธเจ้าท่านตรัสก่อนนี้เยเตสุตตันตาสุตตันตาทั้งหลายเหล่าใดตถาคตอาสิตาเป็นคำกล่าวของตถาคตนี่คำพีราเป็นข้อความที่ลึกซึ้งคำพีรัตถามีความหมายลึกซึ้งโลกุตราเป็นเครื่องข้ามขึ้นเหนือโลกสุญญตาปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตามันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาคำว่าสุญญตานี่คงแปลกหูท่านนักศึกษาทั้งหลายแต่อย่าเพ้อท้อใจเพราะว่าเป็นคำที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาขอให้สนใจฟังสุญญตาแปลว่าความว่างสุญญตาแปลว่าความว่างแต่คำว่าความว่างนี่มันมีหลายคำหลายความหมายสุญญตาของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงว่างทางวัตถุเช่นว่างไม่มีอะไรไม่มีวัตถุอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องว่างทางสติปัญญา เพื่อสิ่งต่างๆมีไปได้จะมีเท่าไรเต็มไปทั้งโลกก็ได้แต่ตัดว่าเป็นของว่างหรือมีความว่างเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือของตนอยู่ในนั้นก็คือเพื่อความไม่ยึดถือสิ่งทั้งปวงอีกเหมือนกันทำอัครวาสควรเรียนภาษิตพระพุทธวจนะโดยตรงที่กล่าวถึงเรื่องสุญญตาที่แล้วมามักจะเข้าใจผิดกันว่าเป็นเรื่องสูงเกินไปไม่เกี่ยวกับคราวาสเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังพระพุทธภาษิตข้อนี้นั้นขอให้จดจำไว้ให้แม่นยำว่าแม้แต่คราวาสก็ต้องศึกษาและรู้และปฏิบัติเรื่องสุญญตาไม่ใช่เฉพาะบรรพชิตคำที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคราวาสควรเรียนเรื่องสุญญตานี่อยู่ในคัมภีร์มหาวารวัตรสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่19หน้า512นั้นหวังว่าท่านคราวาสทั้งหลายจะไม่ตื่นกลัวคำว่าสุญญตาหรือเรื่องสุญญตาต่อไปค่อยไปหาความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นความว่างเป็นเรื่องที่มีคำอธิบายละเอียดสุขุมต้องใช้เวลามากท่านจึงบอกไว้แต่หัวข้อแต่โดยใจความแล้วก็พร้อมกันคือว่าว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนก็เรียกว่าความว่างเพราะว่าถ้ามันจิตรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนแล้วไม่มีอะไรเป็นของตนมันก็คือว่างเท่านั้นเองโลกนี้ว่างหมายความอย่างนี้ที่ถ้าถูกถามถึงคำสูงสุดคำหนึ่งในพระพุทธศาสนาว่าอมตะธรรมคืออะไรอมตะธรรมหรืออมฤตธรรมคืออะไรอมตะแปลว่าไม่ตายอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายคืออะไรมีพระพุทธภาษิตมหาวารวัตรสังยุตตนิกายแล้วจะเป็นตัวเลข19หน้าติดว่าความสิ้นราคะโทสะโมหะคืออมตะธรรมนั่นก็ภาวะที่ไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละคืออมตะธรรมอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายหรือธรรมที่ทำความไม่ตายเมื่อมีราคะโทสะโมหะเมื่อใดนั่นเรียกว่าความตายคือว่าเป็นผู้ที่มีความทุกข์มีตัวตนและต้องเป็นไปตามความรู้สึกว่าเกิดแก่เจ็บตายเมื่อใดหมดราคะโทสะโมหะหมดโมหะคือหมดความโง่ความหลงเมื่อนั้นไม่รู้ว่าไม่เกิดความรู้สึกหลงไหลว่ามีตัวมีตนอีกต่อไปมันจึงไม่ตายเพราะไม่มีตัวมีตนและอะไรจะตายท่านถ้าแสวงหาอมตะธรรมนั้นต้องแสวงหาความหรือภาวะที่สิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้ที่อมตะธรรมเนี่ยเราก็ไปได้ยินได้ฟังกันแล้วว่าเป็นสิ่งสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดในพระพุทธศาสนาอมฤตอมตะพวกอื่นมีอมฤตหรืออมตะเป็นอย่างอื่นแต่ในพุทธศาสนานี่มีอย่างนี้คือมีที่ความสิ้นราคะโทสะโมหะทีนี้มันเนื่องกันกับว่าธรรมที่เป็นขั้นสูงสุดลึกซึ้งมีชื่อหลายชื่อถ้าตั้งปัญหาถามว่าธรรมในขั้นสูงสุดลึกซึ้งเนื้อโลกโดยความเนื้อความตายโดยประการทั้งปวงแล้วเรียกชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาดังที่ได้ออกชื่อมาเมื่อตะกี้นี้ธรรมที่เนื่องด้วยสุญญตาหรือตัวสุญญตานั่นเองก็ได้ธรรมะที่เนื่องในสุญญตานั้นคือธรรมชั้นสูงสุดลึกซึ้งเหนือโลกเหนือความตายเป็นอันเดียวกันกับอมตะธรรมที่นี่เรื่องหรือธรรมะใหม่ๆหลังๆท่านหลังๆ หลังนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเยเตสุตันตากวิกตากาวิยาจิตตคราจิตตพยัญชนะพาธิรกาสาวกพาติตาแปลว่าสุตตันตะอีกนะสุตตันตะทั้งหลายเหล่าใดซึ่งพวกกวีนักปราชญ์ทำขึ้นเป็นคำร้อยกรองในลักษณะกาบ วิจิตไพเราะแต่ตัวอักษรตัวยัญชนะอยู่นอกแนวไม่เนื่องด้วยสุญญตาขอจำคำสำคัญว่านอกแนวของสุญญตาไม่เนื่องเฉพาะด้วยสุญญตาแล้วก็เป็นสาวกภาสิตาเป็นภาสิตของสาวกชั้นหลังๆเนี่ยคือของใหม่ธรรมะใหม่แล้วต่ำแล้วก็ไม่ใช่ตถาคตภาสิตถ้าเป็นตถาคตภาสิตต้องเนื่องด้วยสุญญตาถ้าเป็นสาวกภาสิตไม่เนื่องด้วยสุญญตาเป็นพาหิรกาคือนอกแนวของสุญญตาถ้าเราต้องการจะได้รับธรรมะเดิมและสูงสุดและของพระพุทธเจ้าจริงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากเรื่องที่เนื่องด้วยสุญญตาคือความว่างข้อความนี้ปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายจะใส่เป็นจบเล่ม22หน้า132ทีนี้ถ้าท่านถูกถามโดยชาวต่างประเทศว่าคำสอนเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดที่ปรากฏอยู่ในรูปพระพุทธวจนะก็ตอบตามพระพุทธภาษิตนี่ก็เรื่องขันธ์5ไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาขันธ์5นี่คือคนเราคนหนึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนส่วนร่างกายเรียกว่ารูปส่วนความรู้สึกอารมณ์สุขทุกข์เรียกว่าเวทนาความจำหรือสติสมปฏินี่เรียกว่าสัญญาความคิดนึกเรียกว่าสังขารจิตที่รู้สิ่งนั้นนี่ได้ทางตาทางหูทางนี้เรียกว่าวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างนี้เรียกว่าขันธ์5ขันธ์5นี่ไม่เที่ยงและเป็นอนัตตานี่เรียกว่าพระพุทธานุสาสนีคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากที่สุดว่าขันธ์5นี่ไม่เที่ยงคือไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยมันเป็นอนัตตาคือใครจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั้นไม่ได้เพราะมันไหลเรื่อยเป็นพระบาลีจูลสัจจสูตรมัชฌิมนิกายรู้กันดีทั่วไปในหมู่ชาววัดสรุปอีกทีหนึ่งก็ว่าต้องสอนเรื่องสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงและถือว่าตัวเราหรือของเรานั้นไม่ได้ท่านจำใจความสำคัญว่าพระเจ้าสอนมากที่สุดในเรื่องว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงและถือว่าเป็นตัวเราหรือของเราไม่ได้ที่เราจะพิจารณาดูกันต่อไปว่าถ้าถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เชื่อใครให้เชื่อใครก็ตอบตามพระพุทธภาษิตกาลามสูตรว่าต้องสอนให้เชื่อการมองเห็นชัดอยู่ด้วยตนเองเชื่อการมองเห็นชัดอยู่ด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างไรในที่นี้ต้องเข้าใจคำว่ามองเห็นชัดมองเห็นชัดโดยไม่ต้องใช้การคำนวณด้วยเหตุผลไม่ต้องคาดคะเนไม่ต้องสันนิษฐานจริงๆมองเห็นชัดเช่นเมื่อเราเห็นวัตถุชัดๆอยู่เอานี่ทำอย่างนี้เกิดผลอย่างนี้นี่ยังมองเห็นชัดไม่ต้องอาศัยเหตุผลหรือว่าการสันนิษฐานในทางพุทธศาสนาสอนให้ไม่เชื่อใครไม่เชื่อสิ่งใดนอกจากการมองเห็นชัดอยู่ในตนเองว่ามันเป็นอย่างไรรู้ได้ด้วยคำถามต่อไปที่ว่าทำไมไม่ให้เชื่อพระไตรปิฎกไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ไม่ให้เชื่อคำเล่าลือไม่ให้เชื่อการคำนวณด้วยเหตุผลไม่ให้เชื่อตามการคำนวณด้วยเหตุผลทางตรรกนี่เท่านี้ก็เป็นเครื่องช่วยเข้าใจได้ดีเพราะว่าการเชื่ออย่างนั้นเป็นการงมงายอย่างเราเปิดพระไตรปิฎกอ่านข้อความอย่างไรพบอย่างไรแล้วก็เชื่อโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องวิจารณ์อย่างนี้นี่เรียกว่าเชื่อพระไตรปิฎกอย่างงมงายทรงห้ามไว้เชื่อครูบาอาจารย์ก็หมายความว่าเมื่อครูบาอาจารย์บอกมาอย่างไรก็เชื่อตามทุกคำอย่างหลับหูหลับตาไม่มีภาควิจารณ์ไม่มองเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อคำเล่าลือกันอย่างไรแต่ตื่นตูมกันไปเชื่อการคำนวณด้วยเหตุผลทางตรรกนั้นหมายความว่าเราเรียนเรื่องเหตุผลหรือชินในการใช้เหตุผลกันมาแล้ว แล้วก็คำนวณดูว่าทางเหตุผลมันควรจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้ก็ยังไม่พอยังไม่ยอมให้ฝากตัวไว้กับการคำนวณชนิดนี้ตรงนี้ต้องฟังด้วยดีว่าไม่ใช่ห้ามไม่ให้เราเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกหรือไม่ให้เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์หรือไม่ใช่ได้ห้ามให้เราไม่อ่านพระไตรปิฎกไม่ฟังครูบาอาจารย์หรือไม่ฟังคำเล่าลือหรือไม่ใช้การคำนวณทางศัพท์แต่ว่าแม้เราได้ฟังได้อ่านได้ยินเนี่ยเราไม่เชื่อตามนั้นนอกจากจะมาคิดกายควรดูอย่างดูจนมองเห็นชัดด้วยตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้จริงเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่มีทางจะเชื่อไม่ต้องเชื่อเชื่อเข้าก็งมงายแต่เมื่อเรารู้จักตัวความโลภก็เป็นอย่างไรความโกรธก็เป็นอย่างไรความหลงก็เป็นอย่างไรมันเกิดขึ้นในใจเราคราวไรเป็นทุกข์เหมือนกับไฟเผาอย่างนี้เรียกว่าเชื่อตามที่มองเห็นชัดอยู่ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ตามเราได้อ่านได้ฟังแล้วต้องมามองดูจนเห็นชัดอย่างนั้นถ้ายังไม่เห็นชัดยังต้องใช้การคำนวณก็ทิ้งไว้ก่อนจะเชื่อและจะปฏิบัติแต่เท่าที่มองเห็นชัดก่อนก็พอแล้วแล้วก็ค่อยจะค่อยเชื่อและเห็นชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามลำดับไม่ต้องกลัวนี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ในกาลามสูตรอังคุตตรนิกายแพร่หลายมากถ้าท่านต้องอธิบายชาวต่างประเทศฟังขอร้องว่าจงเราอธิบายดีๆอธิบายผิดจะกลายเป็นผิดหรือตูพระพุทธวจนะไปก็ได้จะไม่เชื่อพระไตรปิฎกไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อคำเล่าลือไม่เชื่อการคำนวณทางศักดิ์เป็นต้นนี่มันมีความหมายที่ซ่อนกันที่ซ่อนอยู่เราต้องค้นให้พบถ้าเชื่อทันทีเป็นการงมงายพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสห้ามนักห้ามหนาว่าแม้แต่ตถาคตพูดนี้ก็อย่าเชื่อคืออย่าเพ้อเชื่อต้องเอาไปที่สูตรทดลองจนมองเห็นชัดแล้วจึงเชื่อถ้าเชื่อทันทีเรียกว่างมงายถ้าเชื่อหลังจากมองเห็นชัดแล้วไม่งมงายนั่นแหละเป็นความเชื่อของพุทธบริษัทไม่ให้เชื่ออย่างงมงายไปตามบุคคลหรือตามตำราหรือตามคาดคะเนหรือตามเหตุผลหรือตามคนที่เขาเชื่อกันเป็นส่วนมากเนี่ยแต่ให้เชื่อการมองเห็นชัดของตนเองเนี่ยพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้พวกเราเป็นพุทธบริษัทก็เป็นอย่างนี้ที่นี่เราจะมองดูกันแนวหนึ่งซึ่งจะทำให้เห็นมองเห็นในความสูงต่ำเลื่อมล้ำกันอยู่ในระหว่างระดับของจิตใจของชาวบ้านกับจิตใจของพุทธบริษัทชาวบ้านนะก็ไม่เคยเป็นพุทธบริษัทไม่รู้เรื่องพุทธบริษัทที่แท้จริงเป็นแต่ตามธรรมเนียมนี่เป็นชาวบ้านเป็นแต่ตามบัญชีตามทะเบียนตามเกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นพุทธบริษัทก็เป็นนี่อย่างยิ่งนี่เรียกว่ายังเป็นชาวบ้านที่ถ้าเป็นพุทธบริษัทเป็นพระอริยเจ้าเกิดระเบียบขึ้นมาว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวนี่อย่างถูกต้องในระดับที่สูงกว่าชาวบ้านนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างน่าขบขันว่าในสายตาของพระอริยเจ้ากับในสายตาของชาวบ้านเนี่ยมันช่างต่างกันมากว่าการร้องเพลงนั้นในสายตาของพระอริยเจ้าหรือในอริยวินัยนั้นคือการร้องไห้การเต้นรำฟ้อนรำนั้นคืออาการของคนบ้าการหัวเราะร่วนนั่นคืออาการของเด็กอ่อนพระพุทธภาษิตติกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่ม21พารากราฟ5 4 7ไปเปิดดูก็ได้ที่เขาแปลไปในหนังสือกามนิสก็มีใจความอย่างนี้เพี้ยนกันนิดๆ นี่เอาตามตรงที่มีในรูปพุทธภาษิตในพระไตรปิฎกของเราเองชาวบ้านคนทั่วไปร้องเพลงสนุกสนานพอใจสวนเสเฮฮาเหนื่อยก็ไม่รู้สึกในอริยวินัยพระเจ้าท่านมองดูในฐานะที่มันเป็นการร้องไห้ เราสังเกตดูคนที่ร้องเพลงตะเบงเสียงคอเป็นเอ็นเนี่ยมันมีอาการเหมือนคนร้องไห้และยิ่งกว่านั้นก็คือว่ามันทำไปด้วยอารมณ์เหมือนกับการร้องไห้ที่การฟ้อนรำเต้นรำมันเหมือนกับอาการคนบ้าถ้าเรามองสักนิดเราจะรู้สึกว่าในขณะที่เราลุกขึ้นเต้นรำได้นั้นเราต้องมีความบ้าเกิน 15% นะมันจึงจะลุกขึ้นเต้นรำได้แต่ว่าเราพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนหรือทุกคนทุกแห่งจึงไม่ถูกหาว่าเป็นอาการคนบ้าที่บางคนชอบหัวเราะหัวเราะเป็นเรื่องสนุกแล้วหัวเราะมากโดยไม่จำเป็นกับหัวเราะให้ถือว่าพระอริยเจ้าหรือในอริยวินัยนี้จัดไว้ในฐานะเป็นกิริยาอาการของเด็กเด็กอ่อนนั้นถ้าหัวเราะให้น้อยลงก็จะดีหรือไม่หัวเราะเลยก็จะยิ่งมีประโยชน์มากนี่เป็นเครื่องแสดงว่าอริยวินัยกับธรรมเนียมของชาวบ้านนั้นต่างกันอย่างไรการร้องเพลงการเต้นรำการหัวเราะร่วนนี่ตามธรรมเนียมของชาวบ้านไม่เป็นอะไรเป็นของธรรมดาแต่ในอริยวินัยนั้นมองดูแล้วมันท่านสงสารหรือท่านจัดว่าอย่างนี้ทีนี้เราก็นึกต่อไปว่าเราควรจะเลื่อนชั้นกันบ้างเลื่อนชั้นกันจะบ้างอย่าเป็นชาวบ้านตลอดกาลสมัครมาอยู่ในสังคมของพระพุทธเจ้าคือมีความรู้มีสติปัญญาเพื่อว่าความทุกข์จะได้น้อยลงจะต้องไม่ทำตัวเองให้ลำบากเปล่าๆเกินความจำเป็นจะได้ผลอย่างนี้เราจึงเลื่อนจากระดับชาวบ้านมาเป็นพุทธบริษัทอยู่ในอริยวินัยนับเนื่องในอริยชนการมีพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านทรงหวังว่าจะให้เป็นอริยชนมากขึ้นอย่าเป็นบุตุชนคือชาวบ้านตามธรรมดาอยู่เรื่อยๆไปตลอดกาลทีนี้จะพูดกันถึงเรื่องทางขนทางถ้าท่านถูกถามว่าปฏิบัติอย่างไรเป็นการปฏิบัติเดินทางอย่างธรรมดาปฏิบัติอย่างไรเป็นการเดินทางลัดสั้นเร็วที่สุดเราอาจจะตอบได้ว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งได้ยินได้ฟังกันทั่วไปสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นชอบสัมมาสังกัปโปมีความดำริใฝ่ฝันชอบสัมมาวาจาพูดจาชอบสัมมากัมมันโตมีการกระทำการงานชอบอาวายาโมเลี้ยงชีวิตชอบสติเรียนรำลึกในใจชอบสมาธิตั้งมั่นจิตใจชอบมี8ชอบนี่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มีเป็นลำดับสูงต่ำกว่ากันแจกเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามีระเบียบปฏิบัติเป็นซิสเต็มใหญ่นี่เราเรียกเดินทางตามธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่อาจจะเดินทางลัดไม่ใช่เป็นทางผิดเป็นทางถูกแต่ว่าในระดับธรรมดาใช้เวลายาวที่ส่วนทางลัดนั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เมื่อไม่ยึดอายตนะทั้ง6และสิ่งที่เนื่องกับอายตนะทั้ง6ในโดยความเป็นตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเมื่อนั้นอริยมรรคมีองค์8ก็จะพร้อมขึ้นมาทันทีทันควันทั้ง8อย่างเองนี่ก็เป็นหลักธรรมะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดข้อแรกจะต้องจำว่าอายตนะ6นั่นคือตาหูจมูกลิ้นผิวกายและจิตใจนี่6นี่เรียกว่าอายตนะที่อายตนะ1นั่นมันมี5เช่นพูดถึงเรื่องตาเนี่ยก็จะมีตาเนี่ย1แล้ว2ก็รูปที่จะมากระทบตาแล้ว3วิญญาณหรือจิตที่จะมารู้เรื่องรูปที่มากระทบที่ตาและการสัมผัสคือกระทบกันระหว่างวิญญาณและตาและรูปนี่เรียกว่าสัมผัสแล้วก็เวทนาที่5จะเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการสัมผัสนั้นมี5อย่างนี้ทางตาก็มี5ทางหูก็มี5ทางจมูกก็มี5ทางลิ้นก็มี5 5 5ในแต่ละอย่างเนี่ยมันมีส่วนที่จะให้เผลอไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนบางทีก็ยึดวิญญาณหรือจิตที่มารู้เห็นทางตาเพราะเราเห็นรูปได้รู้สึกได้นี่ต้องเป็นตัวตนสิอย่างนี้ก็ยึดถือจับครูวิญญาณนั้นว่าตัวตนก็มี นื่องจากจักขุสัมผัสว่าตัวตนก็มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาการรู้สึกทุกๆรู้สึกทางสัมผัสทางตาว่าตัวตนก็มีบางทีบางเวลาเราไปอร่อยที่ไปไพเราะที่หูก็ไปยึดในจิตที่รู้สึกไพเราะนี่ว่าตัวตนบางทีอร่อยที่ลิ้นก็ไปยึดในความรู้สึกอร่อยทางลิ้นจิตที่รู้สึกได้นี่ว่าเป็นตัวตนนี่ใน6อายตนะแต่ละอายตนะมี5ส่วนนี่รวมเป็น30ส่วนนี่ไปยึดส่วนใดส่วนหนึ่งว่าตัวตนได้ง่ายที่สุดและมากที่สุดในวันหนึ่งหนึ่งนั่นพอยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นความทุกข์เป็นความผิดเป็นการจมอยู่ในกองทุกข์ไม่ใช่เป็นการเดินทางแต่ถ้าไม่ยึดมั่นก็เห็นอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าอริยมรรคมีองค์8ในขณะนั้นพร้อมในขณะนั้นมีสัมมาทิฏฐิคือความคิดเห็นถูกต้องในขณะนั้นจะมีสัมมาสังกัปโปความใฝ่ฝันถูกต้องมีสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันโตการงานถูกต้องอาชีโวเลี้ยงชีวิตถูกต้องมายาโมภาคเพียรถูกต้องสติถูกต้องสมาธิถูกต้องด้วยการกระทำเพียงเท่านี้เป็นการกระทำให้มรรคเพียง8สมบูรณ์ขึ้นมาทันควันทันท่วงทีท่านถือว่าเป็นทางลัดเนี่ยพระพุทธภาษิตอายตนะอัตลายตนะวิภังคสูตรมัชฌิมนิกายเล่ม14หน้า523แสดงทางลัดเร็วที่สุดว่าอย่างนี้ก็คือเรื่องว่างไม่ยึดถือว่าตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะทำให้อริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์ได้ทันควันทันท่วงทีถ้าเราไม่สมัครเดินทางลัดก็เราเดินตามทางธรรมดาศึกษาเรื่องมรรคมีองค์8นั่นเป็นศีลนั่นเป็นสมาธิปัญญาปฏิบัติไปตั้งแต่ต้นตามลำดับกินเวลานานนี่เรียกว่าให้พุทธศาสนานี่มีทางลัดหรือมีทางธรรมดาอย่างนี้ทีนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมชาวต่างประเทศหลายคนแต่งหนังสือทางพุทธศาสนาแล้วบทที่เขาภูมิใจที่สุดก็คือบทที่ว่าเรื่องกรรมในการเกิดใหม่ทั้งนั้นแล้วอธิบายผิดทั้งบทผิดทั้งนั้นแต่ทุกเล่มประชาชนต่างประเทศเรานั้นก็จะอธิบายเรื่องกรรมแต่เพียงว่ากรรมดีดีกรรมชั่วชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงแค่นี้นี่ซึ่งมันเหมือนกันหมดทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนมันยังไม่ใช่เรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาเรื่องการเกิดใหม่นั่นเหมือนกันไปยืนยันเมื่อจะให้ด้วยตาเห็นว่าคนคนเดียวนั้นไปเกิดนี่มันผิดพระพุทธวจนะซึ่งจะสอนแต่เรื่องไม่มีคนไม่มีคนไม่มีตัวตนไม่มีคนที่เรานั่งกันอยู่เดียวนี้ก็ไม่มีคนเมื่อมีไม่มีคนแล้วอะไรจะตายอะไรจะเกิดต้องมุ่งสอนแต่ให้รู้เรื่องความไม่มีคนทุกการทุกเวลาทุกสถานที่นั้นเรื่องเกิดก็เป็นเรื่องสมมติบัญญัตินั่นพวกแต่งหนังสือที่ให้ชื่อพุทธศาสนาและอธิบายเรื่องกรรมการเกิดใหม่ผิดหมดอย่างนี้เรื่องกรรมเนี่ยขอให้ฟังให้ดีถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสนาแล้วจะต้องพูดถึงเรื่องหมดกรรมไม่ใช่พูดถึงเรื่องกรรมและไปตามกรรมเพราะนั้นมันมีทุกศาสนาถ้าพุทธศาสนาจะแปลออกไปต้องพูดเรื่องหมดกรรมสัพพะกรรมะทะยังปัตโตถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมทั้งปวงถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมทั้งปวงสัพพะกรรมะขยังปัตโตเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมทั้งปวงในพระพุทธภาษิตติกนิบาตอังคุตตนิกาย21ปารากราฟที่473เนี่ยมีตรัสไว้ว่ากรรมหมดเมื่อราคะโทสะโมหะหมดเนี่ยจำก็ง่ายกรรมหมดเมื่อราคะโทสะโมหะหมดคือเมื่อกิเลสหมดราคะโทสะโมหะไม่หมดกรรมไม่หมดราคะโทสะโมหะหมดแม้กรรมเก่าก็หมดกรรมปัจจุบันก็ไม่ได้ทำกรรมใหม่ข้างหน้าก็ไม่ได้ทำเนี่ยกรรมหมดกระทั่งอดีตอนาคตปัจจุบันเมื่อบุคคลหมดราคะโทสะโมหะเนี่ยกรรมหมดต้องอธิบายอย่างนี้เรื่องกรรมจึงจะเป็นเรื่องกรรมในพุทธศาสนาเพราะนั้นจึงเกิดกรรมที่3ทั่วไปรู้กันแต่กรรมที่หนึ่งที่สองคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมที่สามคือกรรมอะไรยังไม่ทราบ พระเจ้าท่านเรียกกรรมที่หนึ่งว่ากรรมดำคือกรรมชั่วกรรมที่สองคือกรรมขาวนี่กรรมดีแล้วกรรมที่ไม่อาจจะกล่าวว่าดำหรือขาวเป็นที่ระงับกรรมดำและกรรมขาวกรรมที่สามเนี่ยเป็นเครื่องมือระงับเสียซึ่งกรรมดำและกรรมขาวพระเจ้าท่านใช้ชื่อกรรมมาอย่างนี้นะขอจะจำเอากรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นกรรมที่สามนี่กรรมของพุทธศาสนากรรมในหลักพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวมาแล้วว่าสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นคือหมดกรรมทั้งกรรมที่สามคือการทำให้สิ้นราคะโทสะโมหะได้แก่สิ่งที่เราเรียกว่าอริยมรรคนั่นเองเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเต็มที่อยู่ในอริยมรรคในตัวอริยมรรคในองค์8เนี่ยเมื่อนั้นเป็นกรรมที่สามไม่ดำไม่ขาวแต่จะรำงับกรรมดำกรรมขาวให้หมดไปเพื่อจะเป็นโลกุตตระอยู่เนื้อดีเหนือชั่วเนี่ยกรรมที่สามอย่างนี้พวกฝรั่งไม่เอาไปพูดกันเลยในบทที่ว่าได้กรรมะอันรีเบิร์ตนั่นจึงถือว่าผิดทั้งบทเราไม่เป็นพุทธศาสนาด้วยถ้าจะเป็นพุทธศาสนาต้องพูดถึงกรรมที่สามคือกรรมที่สามารถทำให้ราคะโทสะโมหะหมดไปแล้วกรรมเก่ากรรมดำกรรมขาวก็ลอยหมดไปทั้งกับบิดถ้าทีนี้จะบอกให้ทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมอย่างนี้อย่างที่กำลังพูดกรรมที่สามเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามะยาสยังอภิญญาปฏิกัตตวาเวเทสิเรื่องนี้เรารู้แจ้งเฉพาะด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วบอกคือเรื่องกรรมที่สามที่พิเศษไปนี่พระองค์ไม่ได้รับมาแต่รับที่ไหนหรือศาสนาไหนเป็นสิ่งที่ตัดสรู้ในปัญญาอันยิ่งเฉพาะของพระองค์เองแล้วสอนสัตว์ท่านควรจะรู้ว่ากรรมนี่ระบบเรื่องกรรมที่สามเนี่ยคือกรรมในพุทธศาสนาถ้าแต่งตำราพุทธศาสนาเกี่ยวเรื่องกรรมมารีเบิร์ตก็ต้องเขียนให้ถูกอย่างนี้ท่านขอสำนักศึกษาสนใจเรื่องกรรมตามแบบของพระพุทธศาสนานี้ไว้ให้มั่งไอ้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วนั่นมีในศาสนาทั่วไปและพุทธศาสนาเราก็มีแล้วก็ยอมรับว่าทำดีดีทำชั่วชั่วนี่เหมือนกันหมดแต่ว่าเพียงแต่ทำกรรมดีอย่างเดียวนั้นไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงเพราะว่ายังต้องไปหลงไหลยึดมั่นในกรรมดีเหล่านั้นแล้วว่ากรรมดีนั้นจงทำให้เวียนว่ายตายเกิดไปในภพที่ดีไม่สิ้นสุดไม่นิพพานนั่นจึงมีกรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนขึ้นเฉพาะคือกรรมที่สามเป็นที่รำงับกรรมทั้งหลายสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วถึงนิพพานเพราะกรรมที่สามนี้พระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าเรื่องกรรมเรารู้เองและตอนนี้จตุกนิบาตแล้วก็อังคุตรนิกายถ้าใจเป็นตัวเล่ม21หน้า314ที่มาอยากจะให้สนใจต่อไปถึงเรื่องที่เห็นว่าควรสนใจอย่างยิ่งโดยตั้งปัญหาขึ้นมาว่าคนเราต้องได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าวิจารพระพุทธเจ้าเสมอไปเทียวึงจึงจะดับทุกข์ได้เนี่ยมีคนยืนยันหน้าแดงเสียงแข็งว่าต้องได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอย่างเดียวคนเราจึงจะรู้ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าแม้ไม่เคยฟังก็มีส่วนที่จะเดินถูกทางได้เหมือนกันไม่เคยฟังจากพระพุทธเจ้าโดยการคิดนึกคำนวณที่ศึกษาเรื่อยไปสังเกตเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปมีส่วนที่จะเดินถูกทางอยู่ได้ขั้วหนึ่งเหมือนกันอังคุตรนิกายเล่ม21ปาราคาฟที่461นั้นเราต้องยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านไม่ผูกขาดและท่านไม่เหมือนกับยกพระองค์แต่ผู้เดียวผูกขาดแต่ผู้เดียวในเรื่องนี้นี่เป็นถ้าจะเป็นข้อปลีกย่อยแต่ก็เป็นข้อสำคัญที่สุดทีนี้ก็มีปัญหาถึงเรื่องว่าถ้าเกิดสงสัยขึ้นว่าคำสอนนี้จะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือหาไม่ผิดถูกอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ว่าให้ทดยังลงสอบดูในสูตรกับเทียบดูในวินัยนี่ก็อยู่ที่ในข้อที่ไม่ให้เชื่อใครหรือว่าเอาคนอื่นเป็นประกันถ้าสงสัยว่าไอ้คำกล่าวข้อนี้ที่มีผู้นำมากล่าวแล้วบอกว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือได้ฟังมาจากพระเถระกลุ่มพระหูสูตรเนี่ยเขาว่านี่ถูกนี่ปฏิบัติดับทุกข์ได้พระเจ้าท่านว่าต้อง พิสูจน์ด้วยอาการสองอย่างคือว่ายังลงสอบดูในสูตรสุตเตโอตาเรตับพังสูตรนี่คือระเบียบคำสอนต่างๆที่มันมีอยู่เป็นแนวชัดอยู่แล้วถ้าคำจิกลานั้นมันเข้าแนวนี้ไม่ได้ก็ต้องปัดทิ้งไปเทียบดูในวินัยวินัยเยสันทัตเสตับพังวินัยมันมีแบบฉบับเป็นหลักเป็นแนวอยู่แล้วแต่คำกล่าวนั้นมันลงแนวกันไม่ได้เข้ารูปกันไม่ได้กับวินัยก็ปัดทิ้งอย่าเชื่อโดยภิกษุองค์หนึ่งบอกว่าเขาได้ยินฟังมาจากพระพุทธเจ้าเรียกคณะสงฆ์ถือปฏิบัติตามกันมาว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือหมู่พระเถระผู้เฒ่าหมู่หนึ่งปฏิบัติสืบกันมาโดยยืนยันว่าได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าหรือว่าหมู่บุคคลพระหูสูตรหมู่หนึ่งปฏิบัติอยู่สอนอยู่วันนี้ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแม้อย่างนี้ก็ยังทรงขอร้องว่าต้องให้ตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตไว้ก่อนถ้าทดยังลงดูในสูตรลงได้ไหมเทียบดูในวินัยข้าวได้ไหมนี่เป็นเครื่องรับประกันที่ว่าแม้ว่าพุทธศาสนาจะอยู่ยืนยาวมา 2,000 ปี 3,000 ปี 5,000 ปีกี่พันปีหมื่นปีก็ตามถ้าหลักเกณฑ์อันนี้ยังช้าอยู่แล้วก็พระศาสนาหรือธรรมวินัยนั้นไม่มีทางจะเลื่อนเลือนได้นะมีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างนี้นี่เรียกว่ามหาประเทศเป็นพระพุทธภาษิตที่วางไว้ให้ใช้ทดสอบในสูตรกับในวินัยไม่ได้พูดถึงอภิธรรมมีแต่สุตเตโอตาเรตับพังวินัยเยสันทัตเตตับพังที่มาพูดถึงคนมามองดูพวกเรากันเองดีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนสมัยหลังนี่เป็นอย่างไรมีพุทธศาสนาคนเดียวนี้ก็หมายความว่าตั้งแต่พุทธกาลมาเนี่ยคนชุดใหม่กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลกจัดเกินไปมุ่งมิจฉาธรรมเนี่ยมาแปลตามตัวหนังสือพุทธภาษิตในอังคุตตรนิกายเล่ม21พารากราฟ496กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมคือกำหนัดรักยินดีชนิดที่ไม่เป็นธรรมคือมีตัวตนจัดนะไม่ใช่มีสติสัมปชัญญะเลยแล้วก็โลกจัดเกินเหตุเกินประมาณแล้วก็มุ่งมิจฉาธรรมคือธรรมที่ผิดเพราะว่าตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสไปแล้วพระพุทธภาษิตนี้จัดตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่ใช้คำว่าคนสมัยหลังซึ่งคงหลังจากที่พระองค์สังเกตเห็นกระทั่งถึงสมัยนี้ที่เราก็มีหน้าที่ที่ว่าดูพวกเราสมัยนี้ในโลกคนในโลกทั้งโลกสมัยนี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลกจัดเกินไปมุ่งมิจฉาธรรมหรือเปล่าท่านจะเห็นว่าคนสมัยนี้ได้เปลี่ยนแปลงมากถ้าเป็นอย่างที่ถูกต้องตามแบบของพระเจ้าแม้จะมีความยินดีในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงบ้างก็ต้องด้วยสติสัมปชัญญะและไม่โลภจัดเกินไปนี่หมายความว่าต้องการเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเกินจำเป็นอย่างยิ่งคำนี้คำเดียวเป็นมูลเหตุแห่งความวุ่นวายยุ่งยากเดือดร้อนของโลกสมัยปัจจุบันคือโลภเกินกว่าที่จำเป็นศาสนาคริสเตียนก็เคยอ่านพบโดยถือว่าผู้ที่แสวงหาเกินความจำเป็นนั้นเป็นซินฟูลคนมีบาปเป็นคนมีบาปผู้ที่แสวงหาเกินกว่าความจำเป็นนะท่านนั้นจะเป็นคนบาปแล้วพวกเรายังจะไม่จัดมั้งเพราะว่าไม่อยากจะจัดหรือยังคิดว่าไม่เกินอยู่เรื่อยไปไม่มีอะไรจะเกินมันต้องพูดกันแต่คนที่ซื่อตรงต่อตัวเองในหนังสือทิเบตเล่มหนึ่งดีมากก็แต่งทำนองอุปมาให้นกทั้งหลายมาประชุมกันแล้วออกความเห็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมะอย่างไรจึงจะเป็นสุขนกแต่ละชนิดก็กล่าวไปตามความรู้สึกของตัวและในที่สุดนกทั้งหลายประชุมกันเป็นมติสุดท้ายว่าพวกเราจะไม่แสวงหาอาหารเกินกว่าความจำเป็นนี่คือยอดสุดหรือว่าสรุปความและขอร้องว่าสมาชิกทั้งหลายอย่าได้แสวงหาอาหารเกินกว่าที่จำเป็นและเรื่องก็จบน่าจะนึกดูว่าไอ้แสวงหาเกินจำเป็นเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์แก่ตนเองประมาณตนเองถ้าทำให้ผู้อื่นยุ่งยากไปทั้งโลกไปคิดดูกันแล้วกัน ถ้ามุ่งมิจฉาธรรมนี่หมายความว่ารู้อยู่ว่าผิดก็จะเอาทั้งผิดๆไม่กลัวไม่ละอายเพราะกิเลสมันมากกว่ามันท่วมทับนี่เมื่อคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ซะแล้วมันก็เลยเรียกว่าปรับกันยากกับหลักธรรมะที่ได้วางไว้สำหรับลักษณะที่ตรงกันข้ามถ้าเราต้องการจะไม่เป็นทุกข์เราก็ต้องหันหาที่นี่จะพูดกันถึงพระพุทธเจ้าบ้างเรามีปัญหาตั้งขึ้นว่าพระพุทธองค์ทรงเคารพใครคำตอบของพระพุทธเจ้าเองว่าเคารพธรรมพระธรรมและเคารพสงฆ์และคณะสงฆ์ที่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่คือการคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เรียกว่าประกอบด้วยคุณอันใหญ่พระพุทธเจ้าเคารพธรรมและคณะสงฆ์ที่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่นี่น่านึกอยู่ที่ว่าพระพุทธเจ้าเองก็มีที่เคารพและเคารพธรรมความถูกต้องแล้วถ้าสมาชิกทั้งหลายประพฤติดีประพฤติชอบเป็นกลุ่มก้อนแล้วพระองค์ก็เคารพเนี่ยจะนำมาใช้ได้แม้ในสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทยเราหรือในโลกนี้แม้บุคคลสูงสุดก็ยังเคารพระเบียบวินัยและหมู่คณะที่ปฏิบัติดีแล้วจตุกนิบาตเหมือนกันอังคุตตรนิกายเล่ม21หน้า27นี่เราจะพบพระพุทธองค์ได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นตถาคตผู้ไม่เห็นธรรมแม้จะจับจีวรของตถาคตดึงอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตก็แปลว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่อยู่ที่เปลือกที่ร่างกายแต่อยู่ในคุณธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระองค์ที่เรียกว่าธรรมเราต้องเห็นส่วนนั้นจึงจะเรียกว่าพบพระพุทธองค์หรือเห็นพระพุทธองค์ถ้าเราไหว้พระพุทธรูปก็มองให้ทะลุพระพุทธรูปไปถึงองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นร่างกายที่พระพุทธรูปนั้นแทนอยู่แล้วเรามองทะลุร่างกายของพระเจ้าก็ไปถึงในจิตใจมองทะลุจิตใจถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจและมองดูคุณธรรมนั้นในฐานะที่เป็นธรรมะที่สะอาดสว่างสงบไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความว่างอย่างยิ่งจึงจะเรียกว่าพบพระพุทธเจ้า พุทธภาษิตในอิติวุตตกะพุทธกนิกายเล่ม25หน้า300พระพุทธองค์ยังทรงอยู่เดี๋ยวนี้หรือเปล่าถ้าเราถูกถามอย่างนี้เราตอบว่าอยู่โดยพุทธภาษิตว่าดูก่อนอานนท์ธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่ตถาคตบัญญัติแล้วแสดงแล้วนั่นคือพระศาสดาของเธอเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามีการศึกษาธรรมะวินัยปฏิบัติธรรมะวินัยได้ผลจากธรรมะวินัยนั้นพระศาสดายังอยู่ข้อความนี้รู้กันมากมายก็อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรจัดจวนจะปรินิพพานแล้วขอให้สนใจเป็นพิเศษด้วยในฐานะว่าพระศาสดายังอยู่ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าหมดกรรมหรือเปล่าที่เราอย่าพลาดอย่าเผลอทำให้พระพุทธเจ้าเศร้าหมองเพราะเราไม่อาจจะทำพระพุทธเจ้าเศร้าหมองแต่คำพูดของเราพูดไปในทำนองทำลายคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้หมดกรรมเสมอเพราะว่าสิ้นกิเลสก็คือหมดกรรมอยู่เหนือกรรมโดยการทั้งปวงและอันนี้เองที่เขาถือเป็นเกียรติเกียรติคุณที่ระบือลือชาที่ว่ากิตติศักดิ์พระสมณโคตมเป็นผู้สัพพะกัมมะขยังปัตโตถึงแรกของการสิ้นแห่งกรรมปวงระบือลือชาไปอย่างนี้จนถึงกับพวกศาสนาอื่นเช่นพราหมณ์ภาวรีส่งลูกศิษย์16คนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าถามปัญหาเพื่อขอความรู้หรือเพื่อทดสอบในกระทำเพราะความระบือลือชาไปว่าพระสมณโคดมนั้นสัพพะกรรมขยังปัตโตถึงแล้วซึ่งความสิ้นแห่งกรรมเขานิยมชมชอบไอ้คำนี้กันมากในประเทศอินเดียสมัยนั้นปารายณวัคสุตติบาตเล่ม25หน้า525ระบือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สิ้นกรรมไปทั่วทุกคนทุกแห่งและคนมาสนใจเป็นพิเศษในพระพุทธเจ้ากับพระข้อนี้ท่านเราจะต้องสนใจในเรื่องหมดกรรมตามอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงได้ทรงอยู่ในความรู้สึกอย่างไรในวันหนึ่งหนึ่งพระพุทธภาษิตที่พระองค์ตรัสถึงพระองค์เองมีว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารวิหารนี่ก็คือวิหารธรรม ม่ใช่ตัวโบสถ์วิหารวิหารแปลว่าธรรมะเป็นเครื่องอยู่คือความรู้สึกในใจสุญญตาวิหารคือรู้สึกถึงความว่างจากตัวตนของตนนี้อยู่เสมออย่างนี้เรียกว่าสุญญตาวิหารพระเจ้าต้องอยู่ด้วยสุญญตาวิหารมีความสุขสบายที่สุดเป็นประจำวันท่านตรัสของท่านเองอย่างนี้ไปหารายละเอียดดูจากจุลสุญญตสูตรมัชฌิมนิกายเล่ม14หน้า226สุญญตาวิหารอยู่ได้ความรู้สึกว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากตัวตนนั่นคือสุญญตาความว่างทำไมจึงถือว่าสิ่งทั้งปวงว่างหรือว่าโลกนี้ทั้งทุกๆโลกว่างถามว่าทำไมท่านจึงกล่าวว่าโลกนี้ว่างพวกชาวต่างศาสนาก็จะถามอย่างนี้ทั้งที่มันมีทุกอย่างในโลกนี้มีรูปมีนามมีอะไรเต็มไปหมดมีผลิตผลต่างๆเต็มไปหมดก็เพราะว่ามันว่างจากตัวตนหรือของตนคือสิ่งที่จะยึดเป็นสาระว่าตัวตนของตนนั้นไม่มีในสิ่งใดในนามในรูปในผลิตผลต่างๆที่เกิดจากนามรูปพระพุทธภาษิตที่เขาเอามาร้อยกรองในปฏิสัมภิทามัชฌิมาปิฎกเล่ม31หน้า551ว่าการที่เรายืนยันตามหลักพุทธศาสนาว่าสิ่งทั้งปวงว่างไม่มีความหมายอะไรนอกจากมันว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนของตนทีนี้จิตที่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เรียกว่าจิตว่างนี่จะไปดูได้ในสัทธรรมปัจโชติกาสัทธรรมปัจโชติกาภาค1หน้า207มีบทว่าราคะโทสะโมเหหิสุญญตัตตาสุญญโตคำว่าสุญญตาเมื่อใช้เป็นคุณนามเป็นนามสัตว์นะอยู่ในรูปสุญญโตเป็นของว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะจิตเป็นจิตว่างเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะในขณะใดจิตว่างจากราคะโทสะโมหะโดยวิธีใดประการใดเรียกว่าจิตว่างได้แต่เราควรจะหมายเฉพาะการกระทำที่เรากระทำเราจะไปเอาว่านอนหลับแล้วมันก็ว่างเหมือนกันอย่างนี้มันก็ว่างจริงเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้กระทำเราไม่ตั้งใจประพฤติกระทำไม่ใช่การปฏิบัติธรรมเราไม่จัดไว้ในชุดนี้แต่ถ้าเราได้พยายามอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตว่างจากราคะโทสะโมหะแม้ชั่วขณะหนึ่งก็เรียกว่าจิตว่างแล้วก็ว่างมากขึ้นจนว่างที่สุดเนี่ยพระอรหันต์ว่างเด็ดขาดถึงที่สุดพระอริยเจ้ารองลงมาก็ว่างเป็นส่วนมากบุตรชนก็ว่างได้เป็นบางคราวขณะใดว่างจากราคะโทสะโมหะแล้วขณะนั้นไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนนี่เรียกว่าจิตว่างเป็นคำอธิบายที่ชัดอยู่แล้วที่ถ้าว่างถึงที่สุดเรียกว่าอะไรถ้าว่างถึงที่สุดเรียกว่านิพพานภาวะที่ว่างจากตัวตนโดยสิ้นเชิงถึงที่สุดนี่เรียกว่านิพพานสรุปไว้ว่านิพพานังปรมังสุญญังผู้ร้อยกรองคำพีปฏิสัมภิทามะเอามาใส่ว่าเรียกว่าเป็นการเห็นที่ก้าวล่วงสมมตินิยามอย่างหนึ่งทีเดียวนิยามแห่งการสมมติต่างๆนี่เราก้าวล่วงได้ด้วยการเห็นว่านิพพานังปรมังสุญญังนิพพานนั่นคือว่างอย่างยิ่งหรือว่างอย่างยิ่งนั่นคือนิพพานพระไตรปิฎกเล่ม31หน้า632ให้จำไว้ว่าที่สุดของความว่างนั้นเราเรียกว่านิพพานที่นิพพานเป็นอะไรถ้าเขาถามอย่างลื่นๆทื่อๆขึ้นมาก็จะว่านิพพานเป็นอมตะธาตุธาตุธาตุอมตะธาตุคือเป็นธาตุที่ไม่ตายธาตุนอกนั้นเป็นธาตุที่ตายไม่ตายเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะเมื่อว่างจากโมหะก็ไม่มีตัวตนไม่มีความยึดถือว่าตัวตนจึงไม่ตายเพราะเป็นที่ดับแห่งความตายจึงได้เรียกว่าอมตะธาตุอมตะธาตุนี้เป็นที่ดับแห่งธาตุที่เป็นมตะจึงได้เรียกว่าอมตะธาตุอังคุตตรนิกายนวกนิบาตเล่ม23ที่ถ้าว่าคนพอใจในนิพพานจะเรียกความพอใจนั้นว่าอะไรคือเราได้สอนกันว่าไม่ควรจะไปยินดียินร้ายพอใจนั่นพอใจนี่แต่ถ้าพอใจในนิพพานจะเรียกว่าอะไร นี่คำกล่าวว่าพอใจนิพพานเรียกว่าธรรมราคะมีราคะในธรรมธรรมนันทิมีความเพลิดเพลินในธรรมนี่ฟังแล้วน่าตกใจซึ่งภาษาบาลีใช้คำอย่างนี้กับคำว่าธรรมแต่เราต้องเข้าใจว่าธรรมราคะนั้นไม่ได้หมายถึงลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกามารมณ์หมายถึงพอใจอย่างยิ่งอย่างที่ชาวบ้านธรรมดาพอใจในกามารมณ์แต่ในที่นี้พอใจในความว่างในความไม่ตายหรือนิพพานนั้นเดี๋ยวนี้เราสะดุ้งกลัวเกลียดไม่อยากจะเข้าใกล้นิพพานเพราะได้ยินชื่อก็สั่นหัวจึงไม่เคยเกิดราคะหรือนันทิในธรรมะหรือในนิพพานแล้วก็ยกมาให้กามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสนี่หมดถ้าเมื่อใดมีความพอใจในนิพพานอย่างน้อยเท่าเท่ากันกับที่พอใจในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสแล้วมันจะยุติธรรมและการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นี่ก็จะเป็นไปได้ง่ายนี่คำนี้ก็เป็นพระพุทธภาษิตที่ใช้คำอย่างนี้นวกะมีบาทอังคุตตนิกายเล่ม23หน้า439ที่นี่ปัญหาควรจะมีขึ้นอย่างยิ่งว่าเราจะนิพพานกันต่อตายแล้วหรือในชาตินี้ที่นี่พวกสอนตามศาลาวัดอาจารย์ตามศาลาวัดสอนกันแต่เรื่องตายแล้วจึงนิพพานทั้งนั้นแต่ในพระไตรปิฎกกลับหาไม่พบมีคำกล่าวเช่นว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานอันบุคคลนั้นพึงเห็นเองและมีคำกล่าวว่าทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานในทิฏฐธรรมนี้คือในชาตินี้นี่เป็นพระพุทธภาษิตอังคุตตรนิกายนวกานิบาตเล่ม23นั่นเองหน้า475ว่าภาวะที่เป็นความรู้สึกเป็นสุขในขณะแห่งรูปฌาน4อรูปฌาน4นี่เรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานหรือทิฏฐธรรมนิพพานแต่สำหรับข้อนี้เราอาจจะฟังเป็นว่าเป็นเพียงนิพพานชิมลองคือรสชาติเหมือนกันไม่ใช่นิพพานแท้ก็ไม่เด็ดขาดจึงได้ให้ชื่อว่าสันทิฏฐิกนิพพานหรือทิฏฐธรรมนิพพานแต่ที่นี้มีคำที่ดีกว่านั้นที่พระพุทธองค์ตรัสแก่พราหมณ์ชานุสโณีว่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะนั้นเป็นสันทิฏฐิกังเป็นอากาลิกังเป็นเอหิปัสสิกังเป็นโอปันนสิกังเป็นปัจจัตตังเวทิตัพพังวินยูหิล้วนแต่แสดงว่าคนเป็นได้รู้สึกได้รู้รสไม่จำกัดเวลาแล้วเรียกเพื่อนมาดูได้นี่แสดงชัดว่าไม่ได้ตายและรู้รสนิพพานนั่นด้วยใจและยังมีคำกล่าวอีกว่าอนุปาทาปรินิพพานนั่นเป็นสิ่งที่บรรลุถึงเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปิดดูอังคุตตนิกายสัตตกนิบาตเล่ม23หน้า75และในตนจุลตัณหาสังขยสูตรนั้นใช้คำว่าปรินิพพายติแก่การสิ้นทุกข์และสิ้นกิเลสโดยที่เบญจขันธ์ไม่ต้องดับไม่ต้องแตกคือไม่ตายที่คำว่านิพพานนี่ใช้แก่ความเย็นคือไม่มีร้อนไม่มีทุกข์เป็นภาษาชาวบ้านตามธรรมดานั้นอยากจะฝากไว้ให้ระลึกถึงในความเฉลียวฉลาดของบรรพบุรุษของคนไทยเราที่พูดว่านิพพานมันอยู่ที่ตายเสียก่อนตายถ้าท่านทั้งหลายที่นี่ไม่เคยได้ฟังก็จงได้ทราบว่าบ้านนอกเขาพูดกันเกิดความงามอยู่ที่ซากผีความดีอยู่ที่สละออกไปไม่รับเข้ามาพระนั้นอยู่ที่ความจริงนิพพานนั้นอยู่ที่ตายเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนตายเนี่ยลูกหลานจะฉลาดหรือโง่กว่าบรรพบุรุษขอให้ไปคิดดูถึงไอ้คำกล่าวข้อนี้นิพพานคือตายแล้วก่อนตายตายเสร็จแล้วก่อนตายร่างกายไม่ต้องตายแต่ตัวตนของตนจะเป็นอัตวาทุปาทานนั้นหมดแล้วนี่เรียกว่านิพพานผู้นั้นจึงได้รับความสุขอย่างยิ่งเหลือที่จะประมาณได้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทีนี้เพื่อท่านให้ท่านเข้าใจชัดลงไปอีกจะตั้งปัญหาว่าสัตว์เดรัจฉานนิพพานได้หรือไม่ในบาลีมัชฌิมนิกาย เล่ม13หน้า176และใช้คำว่าปรินิพพายติและคำว่าปรินิพพุโตนี่แก่สัตว์เดรัจฉานที่ฝึกจนหมดพยศแล้วเป็นสุนัขเป็นช้างเป็นม้าเป็นอะไรก็ตามที่ฝึกจนหมดพยศของสัตว์เดรัจฉานแล้วใช้คำว่าปรินิพพุโตคำเดียวกับที่ใช้แก่พระอรหันต์หรือหมดกิเลสปรินิพพายติเป็นกิริยาปรินิพพุโตเป็นคุณผู้ดับสนิทแล้วผู้เย็นสนิทแล้วภาษาพูดในสมัยนั้นแต่ภาษาบาลีนี่คำว่าปรินิพพานนี่ใช่อย่างนี้ก็ได้ถ้าใช้กับคนก็หมายถึงหมดกิเลสที่เป็นพระอรหันต์ถ้าใช้กับสัตว์เดรัจฉานก็ฝึกจนหมดพยศแล้วถ้าใช้กับถ่านไฟก็ใช้แก่ถ่านไฟที่เย็นสนิทแล้วที่ออกมาจากเตาเย็นสนิทแล้วถ้าใช้กับข้าวต้มข้าวสวยที่คดออกมาจากหม้อใส่จานวางเย็นๆแล้วคำว่าปรินิพพานฉะนั้นเป็นคำธรรมดาที่ใช้อยู่ทั่วไปในสิ่งที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นของดับเย็นเป็นของไม่มีพิษร้ายนั้นคนควรจะได้รับประโยชน์จากนิพพานอย่าให้เลวกับสัตว์เดรัจฉานซึ่งมีคำกล่าวอยู่ว่าอย่างนี้และไม่ควรจะยกไปไหว้ให้ต่อเมื่อตายแล้วนั่นคือความหลงไหลที่สุดทำสิ่งที่มีค่าสูงสุดของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมันเขาได้ศึกษาศัพท์หรือคำว่านิพพานว่าปรินิพพานซึ่งเป็นกิริยาว่าปรินิพพุโตนี่เป็นต้นนี้กันเป็นใหม่น่าจะเกิดความกล้าหาญความเข้มแข็งในการที่จะเข้าไปแตะต้องสิ่งที่เรียกว่านิพพานไม่ถอยหลังกรูดเหมือนที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้พอได้ยินคำว่านิพพานก็ง่วงนอนบ้างกลัวบ้างไม่สนใจบ้างถ้าขอให้นักศึกษาทั้งหลายแม้วัยหนุ่มสาวนี่สนใจกับคำว่านิพพานคือความหมดพิษร้ายแม่ของความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เรียกได้ว่าเป็นนิพพานชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานที่ถูกฝึกจนหมดพยศร้ายแล้วเรียกว่าปรินิพพุโตคือเย็นเย็นสนิทเราจงเป็นคนเย็นสนิทไม่มีอะไรทำให้เราร้อนเผาให้เราร้อนเราไม่หลงสร้างความร้อนขึ้นมาได้รับประโยชน์เป็นนิพพานชนิดที่เรียกว่าสันทิฏฐิกานิพพานหรือทิฏฐธรรมนิพพานเป็นต้นเป็นอย่างน้อยแล้วก็จะค่อยสูงขึ้นไปเป็นลำดับเองที่อะไรเรียกว่าเป็นสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์เรามีพระพุทธภาษิตว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมบรมธรรมนี่แปลว่าสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์ภาษาศีลธรรมสากลเขาเรียกกันว่าสัมมัมโบนัมโดยภาษาละตินคืออัตโมสุตเนสิ่งดีที่สุดสูงสุดของมนุษย์ที่จะต้องพบได้ในชาตินี้ใน this very life คือในชีวิตปัจจุบันนี้เรียกสัมมัมโบนัมนักศึกษาลงมติเห็นเป็นเดียวกันว่าถ้าจะให้มีสัมมัมโบนัมในพุทธศาสนาแล้วก็คือนิพพานนั่นเองอันถ้าพระองค์ถามว่าอะไรเป็นสัมมัมโบนัมของพุทธศาสนาก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายตอบเขาว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมเนี่ยมาได้ทำลายเวลามากไปจนเลยที่กำหนดไว้ให้จะต้องขอยุติทั้งที่เรื่องไม่หมดแต่จะขอสรุปความในที่สุดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงหัวข้อไม่สู้จะเป็นรายละเอียดโดยฝากไว้กับนักศึกษาผู้เป็นปัญญาชนถ้าท่านจำหัวข้อเหล่านี้ไว้ได้แล้วท่านก็จะเข้าใจพุทธศาสนาได้กว้างขวางทั่วถึงหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมกับที่เป็นนักศึกษาหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นไปอีกก็คือนักศึกษาธรรมศาสตร์คือศาสตร์อันว่าโดยธรรมสิ่งที่เรียกว่าธรรมนี่คือความถูกต้องความจริงความงามความยุติธรรมที่จะเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์เราจะอยู่ในรูปของพุทธศาสนาก็ได้หรือศาสนาอื่นก็ได้ที่อยู่ในรูปของพุทธศาสนานี้ก็มีหัวข้อหรือมีแนวหรือมีระบอบหรือมีอะไรที่สัมพันธ์กันอย่างที่มาได้กล่าวมานี้หวังว่าจะได้ไปคิดนึกพิจารณาเป็นอย่างดีให้ได้รับประโยชน์สมตามความมุ่งหมายของการที่จัดให้มีปาฐกถาในวันนี้และมีความหวังในความสุขความเจริญความก้าวหน้าของกลุ่มพุทธศาสตร์ ตลอดกาลนานอาตมาขอยุติคำบรรยายในวันนี้เพียงเท่านี้